Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me edicionin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për komplotet e tyre armiqësore dhe destruktive kundër Republikës Islamike, duke deklaruar se Washingtoni nuk dëshiron që Irani të jetë i fortë dhe i begat dhe në të vërtet nuk kursen asnjë përpjekje për të krijuar kaos dhe shkatërrim në Iran. Presidenti Raisi i bëri komente të mërkurën në Universitetin e Teheranit me rastin e ditës kombëtare të studentëve, e cila kujtohet më 7 dhjetor të çdo viti dhe shënon për vjetorin e vrasjes së 3 studentëve të të njëjtit universitet më 7 dhjetor të vitit 1953 nga forcat policore iraniane në epokën e Shahut Pahlavi të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerikanët po përpiqen për shkatërrim, ata duan që Irani të jetë në rënoja dhe të mos jetë i fortë dhe i zhvilluar. Ata po kërkojnë që Irani të shkatërrohet ashtu si Siria dhe Afganistani. Megjithatë, ata kanë bërë llogaritje të gabuara pasi burrat dhe gratë iraniane, vigjilent dhe të mirë informuar, nuk do t'i lejojnë ata të zbatojnë një skem të tillë, theksoi presidenti iranian. Më tej në fjalën e tij, presidenti iranian shtoi: Amerikanët donin të bllokonin përparimin e vendit ton, por ne nuk i lam ta bëjnë këtë. Ata deklaruan se ne nuk do të mund të bënim tregti me fqinjet tanë nëse nuk aderonim në task force-ën e veprimit financiar. Kjo ndodh ndërkohë që ne kemi zgjeruar bashkëpunimet tona me vendet e rajonit dhe madje kemi aktivizuar infrastrukturën tregtare rajonale, siç është organizata e bashkëpunimit të Shanghajit. Më thej në fjarën e ti, presidenti Reisi hodhi poshtë pretendimet se trazirat në Iran janë produkt i situatës ekonomike të vendit, duke shtuar se njerëzit refuzuan të mbështesin rebelët, pasi u ndërgjegjësuan për qëllimet e vërteta që fshihen pas trazirave. Presidenti iranian tha se administrata aktuale iraniane do të vazhdojë të dëgjojë ankesat e protestuesve, përfshirë studentët, duke shtuar se ai ka qenë i angazhuar në dialog të vazhdueshëm me studentët dhe elitat e vendit që nga marrja e detyrës në gusht të vitit 2021. Ministri i Inteligjencës i Iranit, duke reaguar ndaj qëndrimeve të disa funksionarëve të shteteve perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: Presidenti i Francës drejtohet nga një agent i organizatës agjentorore CIA. Hoxhetul Islam Seyed Ismail Khatib, ministri i inteligjencës i Iranit, në një intervistë për agjensinë e lajmeve IRNA, reagoi ndaj takimit të presidentit francez Emmanuel Macron me një grup të elementëve armiqësor anti-iranian dhe theksoi: Presidenti aktual i Francës tashmë nuk ka nevojë që presidenti i Shteteve të Bashkuara t'i jap udhëzime veprimi atij, sepse tashmë një agent i organizatës inteligjencës amerikane CIA po i dikton atij se çfarë të thotë dhe çfarë qëndrimi të marrë. Mëtej, Seyed Ismail Khatib, duke thënë se Amerikanët praktikisht kanë marrë peng Evropën dhe sidomos Francën dhe Gjermaninë, deklaroi: Shtetet perëndimore, edhe pse kohë pas kohë po bëjnë përpjekje që të marrin një gest ose të bëjnë sikur po zhvillojnë një lojë politike dhe të tregojnë disa shenja jetike të pavarësisë së tyre përballë Amerikës, mirë po të gjitha këto shenja në fakt janë artificiale dhe tërsisht boshe. Ministri i Inteligjencës i Iranit, duke theksuar faktin se mbështetësit e komplotit dhe trazirave në Iran në fund të fundit do të përballen vetë me të njëjtat veprime, shtoi: Prania e Amerikanëve në selinë e terroristëve separatistë në rajonin e Kurdistanit të Irakut dhe takimi i funksionarëve të qeverisë Gjermanisë me këto grupe të armatosura separatiste e terroriste, me siguri që nuk do të mbetet pa përgjigje. Zoti Ismail Khatib, në lidhje me luftën dhe zhvillimet në Ukrainë, theksoi: Në këtë konflikt, Evropianët po paguajnë një çmim shumë të lartë për lojën amerikano-angleze dhe sioniste, dhe natyrisht shpenzimet e këtij konflikti paguhen nga xhepi i taksapaguesve evropian, sidomos atyre gjerman dhe francez. Ministri i Inteligjencës i Iranit voi në dukje edhe shkelin e të drejtave të njerëzit në vendet perëndimore dhe tha: Shtypja e protestuesve në 12 qytete të Gjermanisë, sulmi i policisë Kanadas kundër tubimit të shoferëve të kamionëve në këtë vend, përdorimi i armëve bërthamore nga Amerika kundër popullit të Japonisë, krimet e Amerikës në krijimin e grupit terrorist ISIS dhe vrasja e qindra mijëra njerëzve në Irak, Siri, Libi dhe Afganistan, krimet e policisë Amerikës brenda këtij vendi, vrasja dhe plagosja e protestuesve francez në protestat e jelekverdhëve nga policia e këtij vendi, torturat e forcave angleze ndaj personave të arrestuar nga ky shtet dhe dorëzimi i tyre tek forcat amerikane, mbështetja e hapur e Francës dhe Gjermanisë ndaj ish diktatorit irakian Saddam Hussein në luftën kundër Iranit, dhënja e armëve kimike regjimit Bath të Irakut dhe mbështetja e gjerë tyre ndaj grupit terrorist MEK janë shembuj tepër të qartë të shkeljes së të drejtave të njerëzit nga shtetet perëndimore. Kanali televiziv iranian Press TV ka denoncuar ashpër standardet e dyfishta të bashkimit europian në lidhje me lirinë e shprehjes, duke thënë se një plan i transportuesit kryesor satelitor europian për të hequr rrjetin iranian të lajmeve në gjuhën angleze është pjesë e terrorizmit mediatik perëndimor kundër Iranit. Disa javë pasi Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj rrjetit mediatik në gjuhën angleze të Iranit Press TV, operatori satelitor francez Eutelsat njoftoi transmetuesin me bazë në Teheran për planin e tij për të hequr rrjetin Press TV nga transmetimi. Kanali televiziv iranian Press TV në një deklarat të mërkurën e denoncoi këtë veprim si terrorizëm mediatik. Lëvizja armiqësore e Eutelsat dhe sanksionet e mëparshme të vendosura nga Bashkimi Evropian, thuhet në këtë deklarat, është vetëm një nga hallkat në zinxhirin e masave që janë krijuar për të mbytur zërin e vetëm të popullit iranian në mjedisin mediatik anglisht foles. Tani jemi të vetëdijshëm se konflikti i Evropës dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Press TV ka arritur kulmin dhe se ndërgjegjësimi i opinionit publik për realitetin e shoqërisë iraniane nuk është diçka që vendet europiane mund ta tolerojnë. Mëtej në deklarat thuhet: kjo është e njëjta Evropë që po pret bujarisht rrjete të shumta që kundërshtojnë Republikën Islamike të Iranit dhe hesht për valën e përhapjes së gjuhës së urrëties, mbjelljes së përçarjes, publikimit të lajmeve të rreme dhe terrorizimit të dhunës dhe vrasjeve brutale nga rebelët në Iran. Evropa po mbyll një sy ndaj nxitjes së rebelëve nga ana e mediave të tilla për të përfshirë në akte sabotimi dhe kaosi në rrugët e Iranit, duke synuar minimin e sigurisë qytetarëve iranian, si dhe ndaj provokimit të grupeve separatiste dhe mbështetjes së hapur për terroristët e huaj, duke i emërtuar të gjitha këto si liri të shprehjes. Mëtej thuhet se miratimi i standardeve të dyfishta në trajtimin e lirisë shprejes dhe veçanërisht çështjeve të drejtave të njeriut nga Bashkimi Evropian, i cili mbart mbi vete një histori të kolonializmit dhe krimeve ndaj të drejtave të njeriut në vendet afrikane dhe aziatike, është bërë tashmë një normë. Ne i themi Bashkimit Evropian se ne në Press TV do të mbetemi zëri i njerëzve pa zë dhe do të qëndrojmë të palëkundur në rrugën e manifestimit të imazhit të vërtet të kombit iranian që nuk ka ngjashmëri me rebelët e mbështetur nga jashtë dhe se ne do të kthejmë këtë në një mundësi të re për aktivitetet tona, përfundon deklarata e kanalit televiziv iranian në gjuhën angleze Press TV. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s pohoi se kushtet për rifillimin e bisedimeve mes Kievit dhe Moskës ende nuk janë plotësuar dhe arsyeja për këtë është mungesa e gatishmërisë Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pohoi se Rusia nuk është e gatshme të flasë për ruajtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit kombëtar të Ukrainës, duke pretenduar se kushtet për rifillimin e bisedimeve midis Kievit dhe Moskës ende nuk janë përmbushur. Mëtej në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm i NATO-s theksoi: as unë dhe as Bashkimi Evropian nuk jemi vendimarrësit. Vet Ukrainasit duhet të vendosin se kur është koha e duhur për negociata me Rusinë për t'i dhënë fund konfliktit. Duke folur për situatën në Ukrainë, Jens Stoltenberg tha: Ne po shqyrtojmë dërgimin e armëve të reja në Ukrainë, duhet të jemi të përgatitur për marrëdhënie të vështira afatgjata me Rusin. Kjo do të thotë që ne duhet të investojmë në potencialet dhe kapacitetet tona ushtarake dhe të forcojmë parandalimin kolektiv të NATO-s. Fjalët e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për shqyrtimin e dërgimit të armëve të reja në Ukrainë bëhen në një kohë kur vendet perëndimore jo vetëm që nuk kanë ndërmarr hapa për uljen e tensioneve dhe ndalimin e konfliktit në Ukrainë, por duke dërguar pajisje dhe armatime të shumta dhe duke ushtruar presion ndaj Rusisë, vendet e NATO-s dhe në përgjithësi vendet perëndimore i kanë nxitur më tej këto trazira, ndërsa negociatat mes Ukrainës dhe Rusisë për t'i dhënë fund konfliktit tashmë janë pezulluar. Ministri i jashtëm i Rusisë i konsideroi Kombet e Bashkuara si një mjet në duart e vendeve perëndimore për të zbatuar rezolutën kundër vendit të tij. Sergei Lavrov, shefi i diplomacisë së Rusisë, tha se vendet perëndimore kanë përfituar verbërisht nga vendet në zhvillim dhe i kanë inkurajuar ato të mbështesin konfiskimin e aseteve ruse dhe krijimin e një gjykate kundër këtij vendi në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sergei Lavrov tha se sipas kartës së Kombeve të Bashkuara, vetëm Këshilli i Sigurimit mund të marrë vendime të tilla. Matej, ministri i jashtëm rus, theksoj se vendet perëndimore do të bëjnë çmos për të krijuar një mekanizëm për sekuestrimin e aseteve ruse dhe garantimin e pagesës së kompensimit jashtë kornizës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Shefi i diplomacisë ruse deklaroi se të tilla veprime nuk do të kenë rezultat tjetër përveç diskreditimit të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe theksoi se çdo vendim i këtij lloji është juridikisht i pavlefshëm dhe as Rusia dhe as një vend tjetër nuk mund të ndiqet penalisht në mënyrë arbitrare jashtë kornizës Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka deklaruar se ndihma ushtarake që Amerika i dërgon Ukrainës nuk është shenjë se Amerika mbështet çfarëdo konflikti. Si pas ti, qeveria amerikane nuk inkurajon trupat e Kievit që të godasin brenda territorit të Rusisë, duke theksuar se do të vazhdojnë të ofrojnë ndihmë ushtarake Ukrainës që ka nevojë për të mbrojtur. Sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit Antony Blinken u shpreh se Washingtoni nuk e ka inkurajuar apo mundësuar Ukrainasve të sulmojnë brenda territorit të Rusisë. Megjithatë, ai shtoi se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre janë të vendosur që qeverisë së Kievit t'i ofrojnë pajisjet e nevojshme për të mbrojtur, që të mbrojnë territorin e Ukrainës dhe lirinë e popullit Ukrainas. Ndërkohë në Washington, brëm janë nëmbajtur bisedimet amerikano-australiane, kurse Antony Blinken në fund të takimit ka thënë se ky partneritet mes Australisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë i rëndësishëm për sigurinë dhe prosperitetin e vendeve dhe rajonit të Indo-Paqësorit. Rritja e kostos së jetesës në Evropë, e cila vjen si pasojë rritjes së paprecedent të çmimit të energjisë dhe trendit rritës të normës së inflacionit, ka krijuar një val trazirash dhe demonstratash. me vazhdimin e demonstratave kundër kushteve të pafavorshme të jetesës, sfida e autoriteteve europiane për të arritur një zgjidhje reale po bëhet më e vështirë. Gazeta The Guardian në një raport të saj të titulluar Dimri i zemëruar shkruante: me rritjen e vazhdueshme të kostos e jetesës dhe rritjes rekord të çmimeve të energjisë në Evropë, raportet tregojnë për shfaqjen e trazirave të reja në Gjermani dhe vendet të tjera të këti kontinenti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, programin në vazhdimja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të islamit, Hazretes Fatime Aleha Selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime Aleha Selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra alaiha sallam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e plakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. Secili nga shokët e tij, me besimin dhe përkushtimin e tij, e ndjente dhe e vuante vendin bosh të profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe. Hazrete Fatime Zahra alaiha sallam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra alaiha salam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam dëshironte t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të islamit. Për Hazrete Fatime alaiha salam, ajo që e bëri më të rënd largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja alaiha salam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, si pasojë dëmtimeve fizike, u shtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj Imam Aliun alaihi salam që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam para vdekjes kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur, u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi, të jetë sikur të ishte një njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë, dhe trupin tim vendose për krah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e tretë të muajt Xhamadul Thani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mbylli syt dhe u largua nga kjo botë. duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Jeta e Hazrete Fatimes aleha selam, e bia e dashur e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes aleha selam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes aleha selam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur të kjo zonjë dashur. Trupi dhe shpirti Hazrete Fatimes aleha selam ishte ndërthurur aq shumë me dashurin ndaj Zotit, sa që në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime aleha selam ishte gjithmonë me baban e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë, Hazrete Fatime aleha selam mbrojti aspiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem e pyeti vajzën e tij, Hazrete Fatimen aleha selam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Xhebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi." Hazrete Fatime aleha selam ju përgjigj babait të saj: "Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër, vese të shikoj vazhdimisht bukurin, mirësin dhe madhështin e Zotit të plotfuqishëm dhe të gjithë mëshirëshëm." Profeti sallallahu alaihi ve sellem për vajzën e tij ka thënë: "Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes, sa që nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar se i shpëtova nga vuajtjet e ferrit ndjekësit e Fatimes."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra aleha selam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, rudheheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazrete Fatimes aleha selam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se: "Përse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme. Hazrete Fatime Aleha Selam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë së Hazrete Fatimes Aleha Selam dhe Imam Aliut Alehi Selam, tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë Hazrete Fatimes Aleha Selam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazrete Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazrete Fatimes Zahras Aleha Selam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazrete Fatime Zahras Aleha Selam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazrete Fatimes Aleha Selam ishte ngritja e nivelit të kulturës së njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Megjithse Fatimeja, nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve, mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: "Un pash Hazrete Zahran Aleha Selam, që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, për hir të dashurisë të tij për mua, për hir të Aliut alaihi selam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husenit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajsë, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar." Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra Aleha Selam, dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësinë të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një grua nga Polonia pranon Islamin. Zonja Marzena Goralska, muslimane e re nga Polonia, thot: Islami është fillimi një jetë të re, thuaj se je rilindur ishtazi, çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Prirja në rritje për çdo ditë më tepër e besimtarve të feve dhe shkollave të ndryshme drejt islamit është një fenomen interesant dhe për t'u lavdëruar. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë ka lajmëruar për përhapjen e fesë së fundit hyjnore. Një prej këtyre lajmërimeve vërehet në ajetin 33 të surës Tube, ku thuhet: Ai është i cili ka dërguar të dërguarin e tij, Hazretin Muhammed, me udhëzim dhe fene të vërtetës, në mënyrë që ajo të ngadhnjej ndaj të gjitha feve, edhe pse i dhujtarët mund ta urrejnë këtë. Ky lajmërim u realizua qysh në vitet para Islamit, pasi që shumica e njerëzve në gadishullin arabik dhe në vendet e tjera e pranuan fenë islame, dhe deri më tani ky proces po vazhdon akoma, sepse Islami është në harmoni të plot me arsyen dhe me natyrën qenësore të njerëzit. Sot në mesin e atyre që pranojnë Islamin, duket se numri femrave është më i madh në krahasim me meshkujt dhe sipas statistikave, numri më i madh i atyre që pranojnë Islamin janë femra. Një prej këtyre femrave që rishtazi ka pranuar fenë islame është zonja Marzena Goralska nga Polonia. Zonja Marzena Goralska, ashtu si kur shumë prej qytetarve polak, është lindur në një familje të krishterë. Ajo që nga rinia e hershme kishte filluar të kishte dilema në lidhje me mësimet aktuale të fesë krishterë, të cilat janë distancuar nga mësimet burimore të Hazretit Isa alayhi salam. Për atë, ashtu si për shumë të krishterë të tjerë që janë kërkues të së vërtetës, kryqëzimi dhe bindja se Hazreti Isa alayhi salam është Zot ishte e palogjikshme. Zonja Marzena Goralska përballej me këtë bindje që ngjallnin shumë pyetje në mendjen e saj, ndërkohë që martesa me një burr musliman i hapi asaj një dritare drejt së vërtetës. Është interesante se burri i zonjës Marzena Goralska në asnjë mënyrë nuk e detyroi atë që ta pranoi Islamin, por i kërkoi asaj që të lexojë dhe të hulumtoi vetë në lidhje me këtë fe, nëse ajo ka dëshirë. Marzena Goralska në lidhje me këtë thotë: Kur mendoj rreth burrit dhe arsyes së pranimit të fesë islame, më duket interesant fakti se sa durim kishte burri im. Ai kur nuk më ka detyruar mua që të pranoj Islamin. Atëherë kur i kërkoja unë, ai mua më sillte libra dhe burime të tjera që të lexoja. Nga një herë në bisedonim në lidhje me çështje të ndryshme, mirë po unë kur nuk e kam parë ndonjë detyrim nga ana e tij. Kur u bëra muslimane, ky vendim ishte vetëm për vete dhe 100% ishte vetëm vendimi im. Tani kur mendoj për durimin e bashkëshortit, elus Zotin që t'i jap mirësi dhe begati atij për shkak të ndihmës që më ka dhënë mua në këtë drejtim. Ai vazhdimisht ishte i palosshëm. Zonja Marzena Goralska ka vazhduar leximin dhe hulumtimin në lidhje me Islamin, derisa arriti ta kuptoi vërtetësinë e kësaj feje të madhe qiellore. Argumentimi i saj për pranimin e Islamit gjithashtu është interesant. Ajo thot: Një ditë u zgjova nga gjumi dhe në bazë të përpjekjeve dhe leximit që kisha bërë gjatë ditëve të kaluara, papritur fillova të mendoja rreth kësaj çështje se a duhet ta pranoj Islamin apo jo? Thash me vete: Nëse më ndodh mua diçka dhe të vdes nesër apo në këtë ditën e sotme, duhet të vdes muslimane. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska nuk e konsideroi të logjikshme vonesën në pranimin e fesë islame, prandaj mori vendim të bëhej muslimane. Ajo me të drejtë, pranimin e islamit e konsideron lindje përsëri dhe në lidhje me këtë çështje, më pas thotë: Islami është fillimi një jete të re, thuaj se je rilindur. Çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Për disa muaj shkoja nga një vend në një vend tjetër. Kënaqësia e këtij veprimi ishte e papërshkrueshme. unë isha bërë muslimane dhe me vetë dije të plot pranova këtë fe. Kurani është mrekullia e madhe e islamit dhe profetit të nderuar Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam. Qëllimi i këtij libri është udhëzimi i njerëzve drejt përkryerjes dhe lumturisë. Kurani i shenjtë për realizimin e këtij qëllimi ka përdorur metoda të ndryshme si paraqitja e çështjeve shkencore në mënyrë që t'i tregojë kërkuesve të së vërtetës pa fuqinë e tyre. Shumë prej muslimanëve të rinj në ndikimin pikërisht të këtyre çështjeve shkencore të sakta dhe të jashtëzakonshme të Kuranit të shenjtë kanë pranuar fen islame. Zonja Marzena Goralska, në lidhje me këtë çështje, thot: "Ajo çfarë ishte e mirë dhe interesante për mua dhe për jo muslimanët e tjerë është shkenca në Kur'an. Unë mund të bëja çdo gjë, por ju në Kur'anin e shenjtë vëreni të trajtohen çështje nga shkenca të ndryshme si nga biologjia, gjeografia, astrologjia e të tjerë. Është interesant fakti se këto të vërteta janë zbuluar së fundmi në shkencën dhe teknologjinë moderne, ndërkohë që mjetet shkencore aktuale nuk kanë patur ekzistuar në kohën e shpalljes së Kur'anit të shenjtë. Kjo është një prej shenjave dhe argumentave që vërteton se këto janë zbritur nga ana e Zotit të madhëruar. Për gratë të cilat dëshirojnë të pranojnë fen islame, pozita e gruas në islam është një çështje e rëndësishme. Gratë, sidomos në perëndim, janë në kërkim të një rruge për të dalë nga situata e papërshtatshme në të cilën ndodhen. Shfrytëzimi i femrës si një vegël për kënaqësinë e burrave dhe vendosja e dinjitetit njerëzor të femrës në harres i çon femrat drejt nihilizmit dhe asgjës. Lëvizja feministe, gjithashtu në perëndim, është formuar për të mbrojtur femrat përballë meshkujve, mirë po ajo nuk ka arritur suksese të mëdha dhe është devijuar. Femrat, të cilat lexojnë dhe hulumtojnë në lidhje me pozitën e femrës në islam, e kuptojnë se Islami jep rëndësi të madhe dinjitetit njerëzor dhe personalitetit të femrës në shoqëri, dhe u kërkon femrave që të paraqiten në shoqëri në atë mënyrë që të tjerët të mos keqfrytëzojnë bukurinë e tyre. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu, këtë aspekt të mësimeve të avancuara të islamit e quan interesant dhe thot: "Kur lexova në lidhje me pozitën e femrës në islam, e pash se atraktiviteti dhe rëndësia e femrës varet nga personaliteti i saj. Dituria dhe aftësia e femrës janë të rëndësishme dhe jo forma e paraqitjes së saj dhe çfarë rrobash vesh. Bukuria e brendshme është ajo që ju bën juve të bukur. Unë këtë e quaj liri, sepse nuk jam e detyruar të jem tjetër kush. Unë nuk detyrohem të bëj grim vetes apo me orë të tëra të hum në dyqane që të gjej rroba të ndryshme. Thuaj se për çdo ditë është dasëm. Nuk ka rëndësi se si dukem unë në sytë të tjerëve." Për njerëzit kërkues të së vërtetës, pas pranimit të islamit, shtrohet pyetja se çfarë metodet ndjekin për kryerjen e adhurimeve dhe ritualeve fetare. Me fjalë të tjera, muslimanët e rinj me njëherë përballen me medhebe dhe shkolla të ndryshme, të cilat, në parimet bazë dhe në shumë çështje, dispozita fetare ka qëndrime të përbashkëta, mirë po ka edhe mjaft dallime. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu përball edhe me këtë sfidë, dhe për te i kalimin e saj, filloj të lexoj dhe të hulumtoj rreth kësaj çështje. Ajo thot: "Kur fillova të hulumtoja rreth islamit, kisha një pyetje të përgjithshme, dhe ajo ishte kjo: se cila është e vërteta islamit? Esencialisht mendoja rreth kësaj se unë duhet të bëhem vetëm muslimane dhe kaq mjafton. Nuk kisha ndonjë ide të veçantë se cilën shkollë dhe medhep duhet të ndjek. Unë nuk e kisha pranuar fenë islame nëpërmjet ndonjë personi ose shkolle të veçantë, dhe më shumë kisha marrë informacione nëpërmjet librave dhe faqeve të internetit, duke u njohur me parimet e përgjithshme të islamit. Bashkëshorti im gjithashtu nuk u mundua të më bindë për të ndjekur ndonjë medhep të veçantë. Ai bisedonte me mua në lidhje me shkolla të ndryshme islame. Më thoshte se kjo shkollë i përket sunizmit, kjo shkollë i përket shiizmit dhe ehlibejtit alaihissalam. Zgjedhja është e jotja. Vetë ke vendosur të pranosh fen islame, prandaj se cila nga shkollat që të duket me kuptueshme dhe më racionale, atë zgjidh. Nuk ka rëndësi se çfarë shkolle ndjekin të tjerët, apo cila shkoll është më e përhapur. Pranoja të medheb i cili fle më shumë në zemrën tënde. Unë fillova të lexoja më tepër dhe të bëja krahasime mes medhebëve dhe më në fund zgjodha shkollën e Helibetit alayhis salam. Një prej arsyeve të pranimit të medhebit shiit nga zonja Marzena Goralska është një thënie e njohur të cilën e ka thënë profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam gjatë kthimit nga Haxhi Lamtumirës para turmës së madhe të muslimanëve në Kadir Hum. Zonja Marzena Goralska thot: Në një hadith të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Unë po ju lë dy gjëra të çmuara në mesin tuaj dhe derisa të jeni të lidhur për këto dy gjëra, kurrë nuk do ta humbisni rrugën. Këto dy gjëra janë Kurani dhe Helibeti alayhis salam. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në këtë hadith dhe në shumë hadithe të tjera, ka këshilluar njerëzit që ta ndjekin rrugën e Helibetit të tij dhe Hazretin Ali alayhis salam e ka prezantuar për zëvendës të vet. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska, duke mësuar mësimet udhëzuese të Kuranit të shenjt dhe të Helibetit alayhis salam, ka filluar një jetë të re për vete, për të fituar lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër.
To look good and, you know, be attractive, and I think that was the, you know, something that struck me when I was doing research about women in Islam, what should be attractive about woman is her personality, her you know, herself, her knowledge, her skills, not the way she looks like, not the way she dresses. It's just, you know, all the beauty comes from inside, and the beauty from inside makes you beautiful the way you are. And I think that's something that I would call liberated, because I don't have to be somebody else. I don't have to, you know, put tons of makeup, or, you know, have to go spend hours in shops to, you know, lunch through, you know, racks with different clothes and thinking what I should be, you know, wearing today, what, you know, how I look like, you know, or maybe this is not wrong, this is not right. So I think, yes, I can focus on myself, basically, you know, I can be myself, and I can appreciate myself the way I am. Now, when I think about my husband and why I converted, I think it's amazing how patient he was, because he never put a pressure on me, never. Yes, he would bring books, he would bring movies and CDs, and sometimes he would talk with me about some issues, but he never, no, I never felt pressure. And when I converted, I did it for myself. It was my decision 100%. And now when I think about his patience, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him for all efforts he did throughout all these years perseverance he had. I mean, just waiting and being patient. And when I converted, I did it myself. I woke up one morning, and after researching, and I was thinking the day before in the evening, I was thinking whether to do it or not to do it. But then I woke up in the morning and I said, well, if something happens to me the next day or even today and I die, I would really like to die a Muslim, because you start your life anew. It's like being born. It's like starting afresh with a blank card, and then you can try, you can learn, and you can try to do your best, you know, so you have good deeds recorded. Try to avoid bad things, follow teachings of Islam. And I woke up that morning and I said, yes, I will do it today. I was on my own with my daughters. I said Shahada, and I became a Muslim, and I was so happy. The feeling was amazing. It was. I felt like I could carry mountains from place to place. It's something probably you can't describe. You just can feel. So I didn't have any pressure on me whatsoever, and I did it because I wanted. I was, you know, with a full awareness. I think also what was really nice and very interesting, and maybe not only for people who are interested in becoming a Muslim, is the science in Quran. I mean, I couldn't believe all the facts you can find actually in Quran. And all science, including biology, including botany, geography, and astronomy, you can all find it in Quran. And it's amazing because all these facts, all this information, were actually discovered recently, with months, if not years, of research using modern technology that wasn't available at the time when Quran was sent. So I think it's another thing that I think takes you aback and shows you that it has to be a true word from Allah subhanahu wa ta'ala.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.